Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Res smo Bogu hvaležni, da smo včeraj preživeli lep in bogat študijski dan. Ker ne vem, če smo isti kot včeraj ali je kdo na novo, na hitro pogledamo naš program za nazaj in za naprej. Včeraj zjutraj smo začeli s temo identiteta redovništva v cerkvi ter vloga predstojništva. V poglobitev te teme nas je popeljal v upokojeni nadškof Marjan Turenšek. Podano nam je bilo tudi nekaj smernic, vprašanje za osebno molitev. Sledilo je skupno srečanje, odmevi na temo. Zdaj pa že vemo, kako lahko delujemo kot limfa, da smo potrebni sončni žarko, da živimo skrivnost lune, in s tem lahko postanemo osebe z nežnim srcem in učitelji skupnega razločevanja. Popoldne smo šli na temo medsebojna komunikacija. Na čudovit način nas je vodila gospodična Marjeta. Delali smo tudi po skupinja. Res, kakšna umetnost je bilo to. Bogu smo hvaležni tudi za to tehnologijo. Posebej Matijo, kako je rekel tudi pater Milan. Zdaj je pa pred nami spet čudovita tema, a hkrati pa zahtevna. V imenu Korusa in v imenu vse nas se zahvaljujem patru Marjanu, da je sprejel naše vabilo in nam bo v tem dopoldanskem času z veseljem govoril o medsebojnih odnosih v skupnosti. O naši odnosi v skupnosti sem trdno prepričana, da nam bo dal smernice, kako je bolje in preprosto kljub zahtevnosti graditi bratske ali sestrinske mostove, ki je treba dati železni steber, kako se lahko povezujemo z drugimi stebri oziroma člani skupnosti, da ti mostovi ostanejo dobri, privlačni, močnejši, da se dolgo ne porušijo. Patra Marjana smo izbrali ne samo zato, ker je predsednik Korusa ali pa ker je provincial. Predvsem zato, ker je izkušen človek, ima dar videti tudi oddaleč. Ve in zna dobro povedati, kako je z redovniško dinamiko v cerkvi na Slovenskem. Hkrati je oseba, ki res zna obesediti stvari na lep, preprost in globok način. Pater Marjan bo imel eno uro, nato bo pogovor po mali skupina. Upam, da ste natisnili vprašanje, ki smo dobili včeraj. Potem bo pauza in skupno spet dobimo 11:30. Glede na temo seminarja, vedno smo tako delali, ali je možno spremenjenje, bi rada z vami delila dva stavka papeža Frančiška, v kateri je jasno povedal pomen teh besed. Te besede niso od Boga, izražijo željo po prilagajanju v udobnosti, paž delati toliko, da se nekaj naredi. Zato je posledica tega pojemanje kakovosti duhovnega življenja. Papež še nadaljuje, prizadevanje oziroma napor po spremembi je poln življenja, tudi če te stane. Morda danes nismo vajeni določeni odpovedi in konča z besedo, ne bojmo se novosti. Torej, tudi mi se danes ne bojmo se novosti. Pater Marjan, izvolite, beseda je vaša.
Svetka Antoneta, hvala lepa. Tako si me napovedala, da mi je kar nerodno zdaj taka pričakovanja imate najbrž, ampak bom pa poskusil nekaj vam povedati, se vam približati. Kakorkoli že, naj povem malce ozadja, ker ozadje je vedno zanimivo. In ozadje je tako, da je me pater Milan prosil, da bi kaj spregovoril o spremembi struktur v redovništvu, pa sem sam predlagal, da bi raje govoril o odnosih, ker To je čisto moje osebno mnenje. Bolj verjamem v naših skupnostih v spremembo odnosov, kot v spremembo struktur. Čeprav so tudi strukture pomembne, moč poklicanosti, papež Frančišek govori, včeraj smo slišali nadškofa Turnška, da ne spreminjamo strukture, ampak pri strukturah je tako, veste, ko jih preden doženemo s pomočjo Svetega Duha po razmisleku, kaj bi bilo dobro spremeniti, preden se to upelje, preden izginejo otroške bolezni novih struktur, so spet potrebne nove strukture. Nočemo vzeti volje k novemu, ampak tam pri odnosih pa lahko takoj nekaj naredimo. Lahko se nekaj spremeni. Govoril vam bom iz svoje izkušnje, to je res, nekaj iz psihologije, nekaj iz duhovnosti, iz naše frančiškanske tradicije. Naslonil se bom na papeža Frančiška, tudi po svetovnem spletu sem kaj pobrskal, ampak to, kar bom povedal, to je moj pogled. Vsem tem, kar bom govoril, se prepoznam, v to verjamem. In tema o medsebojnih odnosih v skupnosti je neizčrpna in se jo vedno znova lahko odpira pred različnimi vodiki. Ko ne bi rad imel enega občutka, da boste vi mislili, da sem jaz nekakšen strokovnjak za odnose, to so drugi. Ampak odgrnil bom samo svoj pogled. In se veselim že naslednjega dela tega našega srečanja, ko boste pa vi odgrnili svoj pogled tam v delu skupinah, pa pri skupnem plenumu. Tako da ne od mene pričakovati, že vnaprej povem, da bom imel odgovore na vsa vprašanja, ker jih nimam. Bom pa kaj odprl. Odnosi, govor o odnosih je aktualen. Še nikoli v zgodovini nismo odnosom posvečali toliko strokovne pozornosti. In pogledajte, zakonske svetovalnice rastejo kot gobe po dežju. Mi želimo urediti odnose. In to so najbrž tudi skupine, kdor od vas deluje po župnijah ali pa kje drugje, ki kar same pridajo pa rečejo, naprimer zakonske skupine, dajmo se zbirati, hočejo urediti odnose. Iz neurejenih odnosov izvira ogromno enih bolečin, celo psihičnih bolezni. Tam, če odnosi niso v redu, v skrajnem primeru govorimo celo o travmah, o zlorabah in to je zelo hudo, tam je veliko trpljenja. Kaj pa mi, redovniki, redovnice, izkušamo v naših odnosih v skupnosti? Veliko veselja, pa tudi mi doživljamo veliko bolečine. Včasih celo razočaranja, ne, ko prideš v redovno skupnost, kot mlad kandidat imaš predstavo, da je za zidovi samostano vse v redu, ampak potem pa se priklati tudi kakšno razočaranje, prav zaradi odnosov. Tudi mi v redovnih skupnostih smo se včasih prav blizu, včasih pa smo drug drugemu oddaljena bližina. Ta izraz mi je všeč, ko je naslov tudi neke knjige, ki jo je naš pater Edi napisal, oddaljena bližina, to smo mi drug drugemu v naših skupnostih. To se nam zgodi. Vem, da je to realnost, zato mi ni, kako ne rečem, nimam zadrega o tem govoriti. Ne? Opažamo, da zaradi napetih, hladnih, morda celo neurejenih odnosov, izgubljamo veliko vitalne in ustvarjalne energije. Jaz včasih sam pri sebi premišljujem, če bi bili naši odnosi urejeni, bi mogoče 50%, 80% energije lahko namenili svojemu poslanstvu, ampak tam v odnosih se nam pa energija zgublja, velik del energije. In to je škoda, to je velika škoda. Tudi to je dejstvo, da v odnosih težko govorimo. Jaz si ne predstavljam sedaj, ko boste prišli v tega predavanja nazaj v svoje skupnosti, da jih boste posadili za mizo svoje brate in sestre, pa boste rekli, no, zdaj se bomo pa pogovarjali o odnosih. Zmrznemo. In se bojimo se, mogoče razkritja, mogoče se bojimo celo obračuna. To izkušnjo imam iz naše province, bojimo se tega. Skratka, govorjenje o notranjih odnosih ni lahko, ker tam najdemo veliko blišča, pa tudi veliko bede. Grem malce, ampak zelo samo z nekim dotikom malce v teološki odnos, v teologijo. Sama vera je odnos. Včasih katehumenom, ko sem jih še spremljal in sprejemal, sem rekel, kaj je vera? Zamislite si, da vse zgine in papež in cerkve in sveta pisma, redovniki, duhovniki in seveda to je nepojmljivo, da se to zgodi. Vsa verska znamanja, a bo še vera, a je še cerkev? Ja, toliko časa, dokler bo en krščan človek drugega ljubil v imenu Boga. To je vera. Vera je odnos. Vera je odnos. To je tema. In Bogu, a so odnosi Bogu pomembni? Da. Beremo sveto pismo, tudi druge duhovno literaturo. Vse vrste odnosov so Bogu pomembne. Zelo pomembne. In če lahko tako rečem, malce čustveno, Boga celo boli, če odnosi niso urejeni med nami in z njim. In mi posledice prvega prekinjenega odnosa z Bogom nosimo še danes. To je izvirni greh. In glede odnosov smo ljudje zelo hitro skrenili, zelo hitro. Že kaj ne rekel za Abela ali Samar jaz njegov varuh. Ta stavek tako boli. Veste pa, ne da bi bil v naših skupnostih izrečen, ampak ga čutimo. Ne? Rečemo ali pa mislimo si, briga me za njega, a sem jaz njegov varuh. Glejte, ko se je zgodil prvi zločin na zemlji, ko je Kain ubil Abla, ni umrl samo človek, ampak je umrl tudi odnos. In ko beremo staro zavezo, vidimo, da je vsa stara zaveza Božji poskus, da bi Bog uredil naše odnose z njim in odnose med nami. Višek tega urejanja so zaveze, ki jih Bog sklene pred Jezusom, so Božje zapovedi Sineja, Božje zapovedi nas želijo zelo, zelo urediti. Se spomnim še, ko so na nekem predavanju vprašali akademika Trstenjaka, kaj potrebuje ta svet, da bo svet urejen, je rekel samo Božje zapovedi. Dobro se vračati k njim, če hočemo urediti odnose, najprej čisto človeške, naše verske, krščanske in pa v redovni skupnosti, k desetim zapovedim. Kaj pa Jezus? O, bom spregovoril, cel evangelij ureja naše odnose, ampak tisto, kar je najmočneje, spet bom povedal tole zelo osebno, da me kakšen teolog ne bo prijel za besedo, Jezus z besedami, vi ste moji prijatelji, začne novo zavezo. Vsaj zame je tam prelom. Vem, na križu se to zgodi, nova zaveza. Ampak, ko Jezus reče, vi ste moji prijatelji, to je čisto nov odnos. To reče na večer pred smrtjo na križu. Glejte, nova zaveza. Vi ste moji prijatelji. To normo nam Jezus postavi. Jezus v odnose položi celo našo sodbo. Po odnosih bomo sojeni, kar ste storili, katerem od teh najmanjših ste meni storili. To je resna stvar. To Jezus bo gledal tudi, kaj se dogaja v naših skupnostih. Včasih tako premišljujem, ko bom stopil pred Boga, pa me bo Bog vprašal, ali si me ljubil, ali bom lahko rekel ti, Gospod, vse veš, ti veš, da sem te ljubil v svojih bratih. Ampak tam pred Bogom ne bo mogel lagati, veste. To je naša sodba je tudi v tem, kakšni so odnosi tukaj noter v skupnostih, kjer živimo. In rečem Bogu hvala za prvo krščansko skupnost, ki nam je dala zgled lepih odnosov. Poglejte, kako se ljubijo med seboj, so celo pogani pričevali za nje. To nam daje toliko upanja. In vem zaradi tega njihovega zgleda, da ko govorimo o odnosih, pa o lepih odnosih, da ne govorimo o teoriji. Razmišljal sem o svetopisamskem odlomku, ki bi dal intonacijo temu, kar vam bom povedal danes. In izbral sem del pogovora med Jezusom in Nikodemom. Ko Jezus reče, Bog je namreč svet tako vzljubil, Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem rešil. Poglejte, to je Janez 13. poglavje, če bi kdo kaj rad pogledal k virom, ampak kako izjemno ljubeč odnos ima Bog do nas. In želim, da nas ta intonacija skozi vse tole, kar vam bom zdaj povedal, zdaj naprej, da nas ta intonacija spremlja. Ko sem včeraj poslušal gospoda nadškofa Marjana Turaška, žal popoldne zaradi drugih obveznosti nisem bil prisoten, ampak verjamem, da to predavanje pride zapisano, tam sem videl, kar nam je on povedal, da se vsebina predavanj na letošnjem seminarju zelo prepleta, kar je dobro. Samo nekaj malega od nadškofa, nekaj njegovih poudarkov, ki se nanašajo na današnjo temo, naj povzamem. Včeraj je rekel, da osebe ni brez odnosa. Osebe ni brez odnosa. Vete, če mi nimamo odnosa drug z drugim v skupnosti, smo razosebljeni. Razosebljeni. In kaj je večji izziv za redovno skupnost, kot da živi odnose krsta? To je nekaj zelo lepega, ker nas ni rodila samo človeška mati, smo rojeni tudi iz duha. In te duhovne vezi so močnejše od krvnih. A čutimo to, včeraj sem slišal nadškofa Turnška, da to sploh imamo premalo zavesti v svoji veri. Včasih celo rečem, če bi mi imeli močno vero, ampak se upravičujemo naprej, kar bom povedal že sodba, sploh ne bi imeli nobenih problemov v skupnostih. In kaj nam je še nadškof Turnšek glede odnosov včeraj položil? Na srce pravi, redovno sožitje ne sme biti igrano, ne smemo igrati sožitja. In tudi, kaj je, no en takle stavek približno, ga bom ponovil, rekel, redovništvo je umiranje samem v sebi. Tudi v smislu medsebojnih odnosov skupnosti. Zelo lep stavek, ki pove, da se moramo omakniti, da damo prostor drugemu. Kaj pa današnja tema? Medsebojni odnosi v skupnosti, kakšen namen imam z njo, zakaj sem jo predlagal? Da bi prenehali s tem, kar nas oddaljuje, ker mi hitro lahko rečemo, kaj nas na drugih moti in da bi začeli iskati to, kar nas povezuje. Včasih sem tako malo zašalo, pa tudi, da sem spravil zakonske pare v zadrego, ker sem včasih tudi nagajil in sem rekel, povejte mi, kaj vas na drugih moti in veste, lahko govorijo neizčrpno. Ko jim pa rečem, povejte, kaj na drugih dobrega, tišina. Krivica je to, ker v nas ljudeh je več dobrega kot slabega in bi morali bi več govoriti o dobrim, v drugem kot o slabem, mi pa samo slabo vidimo. In ta tema, jaz imam na meni to smilost, da vas pripeljem do tega, upam, želim, ali pa vsaj dam idejo, da bi prenehali s tem, kar nas loči, ampak da bi gledali na to, kar nas povezuje. In če boste tukaj našli eno dobro misel, eno pošteno čustvo, če boste sprejeli kakšno dobro odločitev, potem bo tale naš čas druženja, čas milosti. Morda vas bom sedaj presenetil, s čim bom začel graditi odnose v skupnosti, z ljubeznjo do sebe. Ker temelj vsakega lepega odnosa do drugih je ljubezen do sebe. Največja zapoved se glasi, Matej 22. poglavje, tam piše pravi, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Tukaj je norma, glede, kakor samega sebe. Če ne maramo sebe, kako boš imel rad druge? Ne gre, logika. Zame je to železna logika. Pri ljubezni do sebe je zelo pomembno, kako sebe vidim, kako sebe doživljam in ne smeš pozabiti. To, da živiš, ni bila tvoja zamisel. Bog te je želel imeti in te je zapisal na dlani svojih rok, še preden je bil svet. Si Božja zamisel, zato nikoli ne pozabi, kako si čudovit, predstojnik, predstojnica, kako si čudovit. Nihče nima tvoje življenjske zgodbe, nihče ni tako enkraten na tvoj način kot ti, bogatci. Bog te ima rad v tej enkratnosti in Bog je neizmerno vesel, da si. Včasih rečem, če bi bil ti edini človek na svetu, bi bil Božič samo za tebe, ker si Bog želi tvoje bližine in če bi bilo treba, bi Bog samo zato umrl na križu. To je najprej, da se zavemo, kdo smo. Ljubezen do sebe ni narcisoidnost. Zjutraj, ko ostaneš, pa si daš ljubčko v ogledalo. Ne nagovarjam vas k temu, ne? Ne, ne, ne. Ljubezen do sebe tudi ne pomeni, da se sam seboj ukvarjaš kar naprej. To je celo prekletstvo modernega časa, sem nekje prebral, da se danes človek sam seboj ukvarja. Če se sam seboj ukvarjam, potem nimam časa živeti za druge, pa tudi jim ne služiti kot predstojnik ali predstojnica, če se preveč ukvarjam samim seboj. Bom še nekaj v tej ljubezni v sebi povedal, da vam to zelo vrednotim, ker mogoče je to kar malo težavno v tem govoriti, ker nimamo dobre predstave, kaj pomeni ljubiti samega sebe. Moj brat, moja sestra v rodovni skupnosti ni tam, kot ne bodi ga treba, ampak je sestavni del mene samega. Je sestavni del, sestavni del. Zato ne moram biti srečen, ne moram biti izpolnjen sam, ampak le z drugim in k drugemu. Mi smo bitja v odnosu, to smo ljudje. Ne, to nam je že včeraj nadškof Turnšek povedal. Tudi ko hočem sebe spremeniti, da bom boljši človek, naredim to res zaradi sebe, ampak tudi zaradi nekoga, ki je ob meni. Ko delam in ustvarjam, delam za nekoga, ki je tudi zraven, za Boga, za skupnost. Tisti, ki ljubijo sebe na Božji način, se ne bodo primerjali z drugimi. Ti si pa njemu dal več talentov, pa ga imaš rajši, pa ima manj težav. Ampak, kdor ljubi samega sebe, ponižno sprejema sebe v vsem, kakršen je. Ker ljubiti sebe pomeni pogledati nase skozi Božje oči. To je ljubezen do sebe. In ko pogledaš naše skozi Božje oči, vidiš, kako si res dragocen. Kako te ima Bog rad. A ne boš zato živel bolj dostojanstveno, bolj polno, bolj, bom rekel, z enim zdravim ponosom Božjega otroka. In kdor pogleda sebe skozi Božje oči, bo videl tudi druge ljudi skozi Božje oči. Zato pravim, da je ljubezen do sebe temelj odnosa. Ker če boš videl, kako Bog tebe gleda, boš videl, kako gleda tudi tvojega brata in tvojo sestro. Evo, pa imamo eno osnovno normo, zelo osnovno normo. Vi zlasti redovni predstojniki pa predstojnice se morate zavedati, da Bog ni zaveznik z nami proti nikomor. Ne mora molitev pa reči, Bog, tole sestro pa tega brata, pa da je zmlet, ker mi toliko težav dela. Ne bo šlo. Bog ni zaveznik z nami proti nikomor. Poglejmo nase in na svoje brate in sestre v skupnosti skozi Božje oči. To je nekaj izrednega. Tam ni nobene prevzetnosti, nobenega napuha, ampak ena čista obdarovanost. Zdaj pa naslednji korak o tem, kako se dober odnos zgradi. Se tega bom še veliko povedal. Upam, da se vam vse ne pomeša. Dajte nekaj ujet, kar boste nesli seboj. Redovna skupnost. V Matejevem evangeliju imamo tale stavek, ker imate enega samega očeta, ki je Bog, ste bili vsi bratje. Glejte, temelj sožitja v redovni skupnosti v Božjem očetovstvu, tam imamo to zelo dobro utemeljeno. Mi smo ljudje, dostikrat tudi čisto po človeško doživljamo brate in sestre v redovni skupnosti. Kdaj se to doživljenje spremeni v duhovno? Ko tistih ljudi ob nas ne tehtamo več po prijetnem ali pa po neprijetnem, ampak jih doživljamo kot Božji dar. To je pa zdaj duhovno dojemanje bratov in sester in odnos se spremeni. A ne? Glejte, Božji dar. Tale, ki je ob meni, Bog prav potrudil si se, ko si moral pomankljivosti, ampak je Božji dar. Je Božji dar. In veste, da tudi mi nismo popolni. Ne bom pozabil, še kot bogoslovec je rekel profesor Perko, kasnejši nadškof v Beogradu, je rekel, veste, popolni ljudje so neznosni. Dobro je imeti kakšno napako, da si ponižen. In to je kar ena modrost na duhovit način povedana. Kaj je naša redovna skupnost? Mi nismo klub. Redovna skupnost tudi ni organizacija ali pa neko društvo. Smo družina. Družina. In to je nekaj zelo velikega. To veličino redovno skupnosti je, lahko otipamo, jo občudujemo. Po drugi strani, kot sem rekel, pa lahko vidimo tam tudi našo nemoč, kadar jemo grenko jed naših ločitev, kadar v skupnostih jemo to jed naših razhajanj, naših velikih in majhnih pričkanj in nasprotovanj. Med nami nismo uniformirani, čeprav imamo redovne obleke, vsaj večina od nas, so različni značaji in pa temperamenti. Različni smo. Človeška zrelost ni vedno pri vseh enaka. Tudi vzgoja, izobrazba, kultura, živimo v tem istem kulturnem prostoru, ampak tista kultura tvoje družine, iz katere si prišel, ritmi življenja, osebne potrebe, res lahko najdemo tisoč stvari, ki nas vršajo s tira. Zato graditev dobrih odnosov v skupnosti ni lahka naloga. In zdaj vam bom povedal eno svojo, kaj ne rečem, mantra, ni dober izraz, ne? Ampak tisto vodilo, kadarkoli, kar veliko sem se družil zakonci in tam sem do tega prišel, da sem jim do nezavesti tudi v pripravah na poroko, pa posod, kjer je treba kaj narediti za odnose, rečem tole. Dober odnos se ne zgodi, ampak se naredi. Dober odnos se naredi. Zdaj sem pa jaz predstojnik, pa bojo kar v redu odnosi v skupnosti. Ne bo šlo. Dober odnos je treba narediti. Da to lahko naredimo dober odnos, to pa zahteva čas. Zahteva čas. Jaz si ne domišljam, da vam bom zdaj nekaj v odnosih v skupnosti govoril, pa bo že kar jutri raj na zemlji pri vas doma, ne bo šlo. Potrebna je odprtost do njega, do Boga, da nam da milost, za katero obljublja, da nam jo ne bo odtegnil, da nam je ne bo odtegnil. In kako naj veliko tega stvari bom povedal, kako se dober odnos zgradi, ampak najprej dajte, dragi predstojniki pa predstojnice, poskrbeti za domačnost v vaši skupnosti. Domačnost je drugo ime za ljubezen. Mi naj bi se ljubili z večjo ljubeznjo, kot je materinska ljubezen, ko pravi naš redovni ustanovitelj sveti Frančišek za nas, brate, pravi, bolj se ljubite, kot mama ljubi svojega otroka. Si postavljate to normo, ker naši odnosi krvavo potrebujejo ljubezen, tako kot pljuča potrebujejo zrak. Ko je nek duhovnik že pred leti, ko so bila prijatelja, zapustil duhovniške vrste, ni bil redovnik, rekel, še danes bi bil duhovnik, če bi tukaj v tej skupnosti, v dekaniji, kjer sem imel kakšnega prijatelja. Ali pa nek drug, ki je odšel, je rekel, dobro, to so njihove izjave, je rekel, nikoli nisem čutil, da me ima kdo tukaj res rad. Ja, to je en premik, ni treba spremeniti strukture, da imamo drug drugega radi. Glejte, družina smo. Tako nasplošno bom rekel, tukaj nam časih zmanjka veliko stvari, imamo radi tiste ljudi ob nas. Vseh imam težko radi, ko so tako naporni, pa kar naprej prihajajo k meni, pa moram jaz reševati njihove težave. Dajmo to na stran, a imaš rad človeka, ki je ob tebi, tvojo sestro, tvojega brata, ker to ljubezen, veste, nam osmisli odnose, osmisli življenje. Odnosi v ljubezni postanejo smiselni. Ta edinost res presega krvne vezi in če ni edinosti med nami, ta edinost ljubezni, tega, da se imamo radi, pa se nekaj zgodi, ko je spet nekaj zelo težkega. Potem, to sem nekje prebral, zato si upam citirati, potem Jezusu iztrgamo srce, veste, če ni edinosti med nami. Edinost je Jezusova srčna želja. Oče, naj bodo ti, ki si mi jih dal eno med seboj, in ljubezen je temelj te edinosti, tudi v naših skupnostih. Ne vem, mogoče se bo tudi tole slišalo kot pretiravanje, ampak se mi zdi, če nas Bog gleda razprte v samostanskih, v redovnih skupnostih, res najbrž po njegovem licu tečejo solze. Papež Frančišek je rekel o edinosti za vse skupnosti, še posebej pa za redovnike, tam sem nekje prebral, ko je imel srečanje za redovnike v Rimu, je rekel, da je edinost v naših redovnih skupnostih, to je sprava z različnostjo, spraviti se z različnostjo med nami, ne nekaj strpnosti, ker strpnost je odvisna od dobrih živcev, ampak ko se spravimo z različnostjo, to je edinost. In zelo dobro je spremeniti pogled drug na drugega. Mi v samostanu, v redovnih skupnostih nismo tekmeci, ampak drug drugega dopolnujemo. Dajte si to podčrtati. Mi se dopolnujemo. Hvala Bogu, da nismo vsi enaki. In če hočemo drug drugega strukturirati po mojemu, naredim krivico. Mi v tej različnosti se dopolnujemo. Zato potrebujemo brata, sestro, spremljevalca, da se dopolnujemo, pa z njim tudi rešujemo življenjske težave. Če mi spregledamo to, da je edino sprava z različnostjo, da se dopolnujemo, potem se rado zgodi, da se kakšen brat, sestra ali pa celo jo sam omaknem v osamljenost. Osamljenost je pa najhujša oblika trpljenja. To nisem pri nobenem psihologu prebral, to rekla Sveta Mati Terezija. Osamljenost je najhujša oblika trpljenja in jo je veliko. Že zakonci mi rečejo, čez leta zakona rečejo, nisem se mislil, da si lahko v zakonu toliko osamljen. A lahko to naredim primerjavo, prenesem pa rečem, nisem si mislil, da sem lahko v redovni skupnosti toliko osamljen. Naša starodavna izkušnja iz naše redovne frančiškanske tradicije pravi redovnik, ki je sami redovnik v nevarnosti. In kaj premaguje to osamljenost brata, bomo rekli, se je sam kriv, zakaj pa ne mogoč. Ja, mi gremo, ne? Mi naredimo korake, mi smo predstojniki, bratje bodo, sestre, zelo težko, zlasti, če imajo kakšne blokade prišli do nas, mi gremo do njih in s čim gremo do njih? Najbolj s pristnostjo, vešte, pristnost. Sem prašal mlade pri mladinskom voruku, kaj pričakujejo od nas redovnikov, od duhovnikov so rekli, bodite pristni in radi se imejte med seboj. Dve stvari kot norma nekih odnosov. Še vedno govorimo o odnosih, o skupnosti, se bom ves čas, ampak kaj nam še lahko pomaga zgraditi dober odnos, če sem rekel, da je to moja osnovna tista teza, dobrota. Pomankanje dobrote je lahko vzrok slabih odnosov v skupnosti. In Trstenjak pravi, da je vzrok bivanske tesnobe je pomankanje dobrote. Kaj je dobrota? Dobrota je prelivanje mojega srca v srce drugega. En tak opis, da vam dam. Ne? Dobrota ne pomeni, da kar vse pokrijemo z enim plaščem, se vse v redu, ampak da tisto najlepše, kar je v meni, dam bratu, dam sestri, zato je dobrota tudi ko ne rečem, en varuh naše človečnosti. Če smo dobri ljudje, smo ljudje, nismo stroji. Zato vas vabim, predstojniki, predstojnice, bodite dobri ljudje, bodite ljudje. Če ste dobri, ste ljudje. Človečnost. Človečnost ne sme umreti. Človečnost res ne sme umreti. Tam se lahko zgodijo hude stvari. Mi smo duhovne posode, saj smo posvečeni, saj smo dali obljube, ampak bodimo najprej ljudje. Če veste, kaj se zgodi, kdaj človečnost začne umirati, takrat, ko prestopimo mejo spoštovanja. Že na poroki se rečejo, da te bom ljubil in spoštoval vse dni življenja. Včasih ljubezen ni ravno kipeča, ne? Ampak te bom vsaj spoštoval. Spoštovanje ljubezen čuva. Spoštovanje čuva odnos. Če mi drug drugega v redovni skupnosti ne spoštujemo, to vzbudi najtežja občutja. Najtežja občutja. In če drug drugega ne spoštujemo, to je zadnje dejanje pred prekinitvijo odnosa. Nespoštovanje. To, da drugega spoštujemo, brata, sestro, skupnosti, zato se moramo sami pri sebi boriti. In prvi, ki to lahko naredite, ste predstojniki in predstojnice, to spoštovanje pomeni, kot sem že prej malce namignil, da iščemo na drugem tudi pozitivne lastnosti, da mu priznamo sposobnosti, znanje, kvalitete. Spoštovanje pomeni, da človeka ne bomo razvrednotili, da bomo svoj slovar očistili vsega, kar lahko rani, kar lahko prizadene. In naj se zgodi karkoli, vam svetujem, vas vabim, ne prestopite meje spoštovanja, ne jo prestopite. Tukaj je zelo velika skušnjava, zlasti, če rečemo po domače, če ti kdo potegne živc ven, ne? A pa je toliko, si rečemo, uf, ga moram speglati. Naredi to, ampak ne prestopi meje spoštovanja. Vaša redovna skupnost je del cerkve. In tako kot za nas, za vse, ki sledimo Frančiškovi karizmi, ogromno enih skupnosti šlo svetega Frančiška, verjamem tudi za vas, za vaše redovne ustanovitelje, da ste išli iz Božje zamisli. Ker vaša redovna skupnost, vaš ustanovitelj, vaša karizma, to je zgodba ljubezni in ne birokratska ustanova. Zato je redovna skupnost mati. Tako kot nobena mama ne reče, da je ona sam menedžer pri njih doma, tam, da je organizatorka svojega doma, tako tudi vi niste menedžeri. Ampak grem nazaj k tej lepi podobi. Vi ste mati tudi v moških redovnih skupnosti za svoje brate, za svoje sestre. Ste mati. To je ta zgodba ljubezni, ki gre naprej z močjo Svetega Duha. Kot družina je tudi redovna skupnost, skupnost srečanja. V pravem srečanju dajemo sebe. In tam, kjer so srečanja prava, dajemo srce na dlani. To je pa zelo težko narediti. Ker nisem od včeraj, bom kar rekel na glas, da najdem pri nas drugod, včasih tudi pri sebi to skušnjavo, da bi se skril. Ogromno je ljudi v redovnih skupnostih, ki se skrijajo, v dnevni red skrijajo se v, ne vem, v formalnosti, v zunanje upravljanje, ampak srca pa ni na dlani. In to je zelo težko. Ja, me bo pa kdo ranil. Papež Frančišek pravi, boljše biti ranjen, ko bolan, ne? Pa me bo kdo od bratov ranil, če bom iskren z njim, od sester, če bom iskrena. Srce na dlani je cena, ki jo plačuješ, zato, da je tvoja skupnost res družina, da je Božja, da je skupnost srečanja. Bog je imel ta pogum, da smo mu ranili srce, a ne? Zato bodite prijatelji, ne samo tam neki res nadzorniki skupnosti, bodite prijatelji, srečujte se prijateljsko posod. Ne samo pri jedi, ampak tudi pri molitvi naj bo eno občutje, zdaj pa molim tukaj s prijatelji, s prijateljicami, pri delu, pri rekreaciji, vse to naj bodo eni taki majhni prazniki, gledajte vzdušje, ne? Prej sem rekel domačno, vse to je veselje, ki naredi naše odnose lepe, lahko jih dela lepše, lahko se tako začne. Kdor ne ljubi redovne skupnosti in njegov samostan ali pa redovna hiša ni njegova hiša, jo ne smatra za svoje, potem bo odtojen. Saj nisem povedal nič kaj takega, kar ne bi tudi sami vedeli. Kako vemo, da se brat in, ali sestra odtojuje od skupnosti, da se bo tam odnos lahko prekinul ali pa bo postal zelo hladen. Prvi tak znak je, da tak brat ali sestra kar naprej kritizira, kar naprej, še posebej predstojnike, beži iz skupnosti. Vem, da tukaj tudi mi sami lahko doživimo veliko blokade, če nas kdo nadere, kritizira, ampak ko brat ali sestra to naredi, to naj ne bo znamenje, oh, napaden sem, ampak ne bo to znamenje za pozornost. Bodi pozoren, predstojnik, predstojnica. V skupnosti imaš brata, ki se odtujuje. Kako tako osebo ponovno domačiti? Ali pa druge? Več je pristopov, ampak najučinkovitejši pristop je pa ponižnost. In zdaj bom ponižnost malo vrednotil. Za odnose ponižnost brez nje ne gre. Zakaj je ponižnost močnejša od principov? Mi, ko nas kakšen brat ali pa sestra napade, lahko pridemo nazaj. Tudi to sem jaz že naredil. Hvala Bogu, da nisem tega v praksi tudi pokazal, ampak kjer so bili kakšne težave, veste, sem kar s seboj nesel konstitucije pa provincialne uredbe, da mu bom pokazal, kaj tukaj to piše. A ne principi. Ponižnost. Je zelo težko. Zakaj je ponižnost potrebna, če hočemo od tele odtojene brate in sestre ranjene, pa tudi sicer narediti boljše odnose v skupnosti, ker mi brez ponižnosti ne moramo sprejemati, tudi sebe ne. Če nismo ponižni, ne bomo sprejemali druge tudi z njihovimi napakami, ne. Če nismo ponižni, ne bomo z nikomor sodelovali. In tudi, če nismo ponižni, ne moramo ljubiti tistega, ki nam ljubezni ne vrača. To je zelo, bom ponovil še enkrat. Če nimamo v sebi ponižnosti, ne moraš ljubiti tistega, ki ti ljubezni ne vrača, v skupnosti. Ne boš ga mogel ljubiti. Brata, sestr, ki je pikar, ne boš ga mogel ljubiti, če nisi ponižen. A ne? In brez ponižnosti prav nič dobrega ne vidiš na drugih ljudeh. Prav nič dobrega na tistih, ki so ti v narekovaju podrejeni. Kaj boš pa dobrega videl? In tudi brez ponižnosti ne boš mogel nikomor pustiti, da je boljši od tebe v kakšni stvari ali po vseh stvareh. To je to. Jezus, Bog k nam prihaja v veliki ponižnosti. In kako nas s tem ovrednoti? Bog nas, ker je ponižen do nas, nas ovrednoti. In mogoče tisto najmočneje, kar nam ponižnost da, brez ponižnosti ne moramo biti sočutni. Sočutje ni najprej akcija. Kaj lahko naredim za tebe zdaj, ko si ranjen, ko imaš krizo poklica, ko si bolan, ko si nemočen? Sočutje je najprej bližina. Bližine pa brez ponižnosti ni. Ne? V redu, namesto, da bi vam, kako ne rečem, gradil ego, ne, da ste predstojniki, pa vam govoril, ne se zlomi, tudi če vas bo kdo predrgnil, ne, svojo trmo tam, ne, kakšen od tvojih bratov pa sester, ne, vas nagovarjam k ponižnosti. Ponižnost jagneta je še vedno najmočnejša sila na tem svetu. Zaradi ponižnosti lahko druge sprejemamo, pa tudi sebe, v svoji majhnosti, pomankljivosti, ranljivosti, torej moč sprejemanja, da sprejemam. To papež Frančišek pravi, da moramo tudi priznati ne samo pomakljivosti, ampak grešnost. On dosti krat pove, da je grešnik, ki mu je Bog veliko krat odpustil. In če vemo, da smo mi tisti, ki nam je Bog veliko krat odpustil, tudi mi, ko gremo k bratu ali pa sestri, odpuščamo do 70x7x, kar pomeni vedno. Ponižnost. Brez ponižnosti ne moramo odpuščati. Veste, noben odnos brez odpuščanja ne preživi. Nikoli ne moš tako paziti, da ne bi kaj naredil narobe. Saj se trudimo, ampak če se ne odpustimo, ne moramo preživeti. In vi bodite prvi, ki dajete zgled odpuščanja. Prvi. Odpuščanje si pa lahko izmolimo. Odpuščanje je bolj stvar molitve kot tega, da se bomo odločili, zdaj bom pa odpustil. Odločitev je že potrebna, ampak prav, da imaš mir v srcu, zato dajte si to izmoliti. Ne? Če nimamo lepega sožitja, če ni odpuščanja, potem se nam lahko zgodi prazen odnos in lahko z bratom ali pa sestro ravnam po trenutnem razpoloženju. Zame največji krivec, največja krivica, ki jo lahko naredimo, človeku, s katerim živimo, to, da ga obravnavamo po trenutnem razpoloženju. To je krivica. Ker si trenutno utrujen, razkurjen, ga boš zmlel v prah. To je krivica. Nikoli ne pozabi, tudi če koga oštevaš, da je ljubljeni Božji otrok. Ne obravnavajte drugih po trenutnem razpoloženju. Tukaj tudi ponižnost pomaga, da se znamo obladati. Dajte pomisliti tudi na lepe trenutke, da boste uravnotežili odnos, ko ste morda razburjeni, na lepe trenutke, ki ste jih doživljali v vaših skupnostih. In Bog bo te lepe stvari blagoslovil tudi tako, da bo vas več notranjega miru. Mi ne moramo vstopati v odnose brez miru. Mir je prostor srečanja. Mir v srcu je prostor srečanja. Še nekaj več bi spregovoril o odpuščanju pa o spravi. In sicer, Jezus, ko je prišel, o kakšno revolucijo je naredil, tistim pismukom pa farizejom se je kar mešal, kaj Jezus vse počne in prenesel je tudi temeljito novost. Odpuščanje grehov, to je Jezusova novost in sprejemanje vsakega človeka, to je Jezusova novost. In res so bili kot testira tisti, ki niso, ki so bili navajeni samo na strukture, ne, stara zaveza, pismuki. Oni imajo strašne težave s strukturami in ne morejo v te strukture vtlačiti to novost, odpuščanje grehov, sprejemanje vsakega človeka. Tam pri farizejih je bil vsak človek popredačkan in tam pri farizejih je bila moralna podoba vsakega človeka zacementirana. Včasih morda tudi mi tako ravnamo s članom redovne skupnosti. Vemo, kakšen je, zacementiramo njegovo podobo in nam sprava niti ne pride na pamet. Vse vemo, kakšen je. Vse se ne bo spremenil. Kakšna sprava? Vendar, kot sem rekel, rečem še enkrat, nobena skupnost brez odpuščanja ne more preživeti. V stroju, ne, zamislimo si stroj, da preprečimo trenje, moramo dati olje noter, drugače bo stroj zaribal. Med nami pa potrebujemo odpuščanje, sicer zaribamo, oprostite temu izrazu, ampak ga rečem, ker ga dobro razumete. In nikoli ni prepozno, da nekaj naredimo za to spravo z Bogom, člani skupnosti, kajti, glejte, nikoli ni prepozno ljubiti. Zato ne rečete, tale bo pa do konca tako. Imam tudi to izkušnjo, da kakšen se umehča, mogoče šele tik pred tem, ko se z tega sveta poslovi, ampak je bilo ogromno vloženo že prej noter. In kdor ne mara sprave, nekateri prav ne marajo sprave, s tem kaznuje predvsem sebe. Kaznuje predvsem sebe. Bodite vi tisti, ki prinašate to spravo. In dober opomin, za nas je opomin apostola Pavla tam v pismu Fežanom, ko reče, naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje, z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi Bog vam odpustil milostno. Pa se ne potrebujemo drugega na to temo medsebojnih odnosov skupnosti. Pismo Efežanom 4. poglavje. Dajte to brat vsak dan, predstojniki in predstojnice. Anselm Green, vse, kaj berete, ne? On je rekel, sprava ne pomeni, da vse konflikte okrog sebe pokriješ s pobožnim plaščem, da hočeš vsa mnenja uskladiti, to ni sprava. In kakšne zlasti predstojnike in predstojnice, tako pravi Anselm Green, je strah, če ni vse okrog, ni harmonično. Sprava pomeni najprej to, da članu redovne skupnosti odpustimo dolg, kot molimo v Oče našu, da mu odpustimo dolg. Po spravi naj stališča le ostanejo, ampak se ne spopadajo več med seboj, obstaja most. To je sprava, na katerem se najdemo, se pogovarjamo in se spet drug drugemu približamo. Ne? To je sprava. Jezus pa je največji učitelj sprave, na križu to naredi. Ko razširi roke in zapre oči, in tako naj bi tudi predstojnik, predstojnica naredil, ko želiš spravo, ko želiš domačnost, harmonijo v skupnosti, včasih zapri oči pa razširi roke v objem. Jezus je Bog, ki je ljubezen. In kot sem že prej rekel, ne, da ne pogledamo na člana redovne skupnosti skozi Božje oči, je tisti član skupnosti, za katerega si odgovoren kot predstojnik, predstojnica, tisti, ki ga hoče Bog ljubiti po meni. On je tisti, ki ga Bog hoče ljubiti po meni. To je pa Božja želja, glede odnosov pa tega, kaj mi z ljudmi počnemo samostalno. Bog ga hoče ljubiti po meni, včasih tudi s potrpežljivostjo. Tudi to je način ljubezni. Tudi to je način ljubezni. Malce gledam na uro, vse je še, a ne? Tole, kar bom zdaj povedal, tole vse čas moje redovne poti nosim sabo. Ta ideal redovništva, rečejo, ideali, to je za mladostnike, potem pa stvari ugasne, ampak mi, redovnice, ne bi bili taki duhovni mladostniki, ki nosimo ideal s seboj. In kakšna je moč idealov pri obnovi naših odnosov? Načko Helder Kamara, mislim, da je že razglašen, da je blaženi, ne? Je rekel o sanjah, o idealih. Če sanja le en sam, so to sanje, če sanja en sam. Če pa mnogi sanjajo skupaj, je to začetek nove resničnosti. Naša redovna karizma, ideal, so sanje in to je nova resničnost za vas. Pri tej želji, da bi imeli boljši odnos, da ustvarimo edinost, dajmo se vrniti k prvotnemu idealu. Ker bliže komu bomo, bliže bomo drug drugemu. Vračanje k idealu ureja naše odnose in se tako začne nova resničnost. Želimo biti novi ljudje s tem idealom, ki ga je redovni ustanovitelj v nas zapisal, seveda na način razbiranja znamenja časov, kot nas je včeraj načkov, prostite, Turenšek nagovoril, ne, da ne bomo kopije ustanovitelja, ampak da ne bomo ustvarjalni v tem uresničevanju karizme. In ta ideal, to nas res drug drugemu nas približa. Ki naš ta ideal najpristneje zaživi v naklonjenosti in skrbi do redovnega brata in sestre. Zato dajte moliti za člana skupnosti. Če čutite, da tam vaš ideal nekam izginja, da nimate tega navdušanja za bratsko skupnost, kot je bilo v začetku, ko se je vaša redovna skupnost ustanavljala, izkušnja, to pa je moja izkušnja, verjamem, izkušnja vseh. Če za nekoga molim, mi molitev tisto osebo približa, pol lažje se z njo pogovarjam in pol lažje rešujem težave, ki pridejo. Molitev, molite. Ljubezen do brata in sestre je tudi preizkus pristnosti našega ideala. In vi ste varuhi ne samo reda, ampak tudi idealov vaši skupnosti. In ideali, kaj nas naredijo? Nekoliko nas omehčajo ta ideal, da nismo več malenkostni. Bom kar rekel se tudi v svojo posodo tole mečem, kar bom zdaj rekel, predstojnik je malenkosten, je neznosen, res. Ideal, dobrota, vse, kar sem povedal do sedaj in kar še bom nas omehča. In če imamo v srcu ta ideal, močno vero, ideal, ne bomo raztrgali vsakega stavka, ki ga kdo reče. Ne bomo pretehtali in tehtali vsake besede brata in sestre kot kakšno blago, kot branjevc na trgu. Ampak bomo s tem idealom v srcu rajši prinašali luč, kjer je tama, ne? Bomo prinašali upanje, kjer je obup. To je zame delovanje Svetega Duha, da ohranja naš ideal, to navdušanje. Ker nobena skupnost ne rašte po pritožbah, ampak po navdušanju. Navdušanje pa črpamo iz ideala. Noben odnos ne raste iz pritožb. Nisem še slišal, da bi se kakšen problem rešil s kričanjem, ampak s tem navdušanjem in črpamo iz idealov, da se nam bo zdelo vredno, da bomo imeli moč živeti svoje odnose z novo silo, z novo močjo, pojmo k idealom nazaj. In če se povemo, če se odpovemo idealom, če jih zanemarjamo, se zapremo sami vase. Še navezujem včeraj z gospodom nadškofom Turnškom, je rekel, redovniki že s tem, da smo, pričujemo, ampak mi vemo, da smo osebe v poslanstvu. In bom zdaj povedal, da tudi delo, skupno delo, najprej povezuje in zdravi naše odnose. Zakaj? Mi smo v poslanstvu in naše poslanstvo ni utrplo, ampak je dejavno. Vse terapije, tudi tiste psihološke delujejo na delovni terapiji. in izvajajo tam s tistimi, ki pridejo se zdraviti kakšne zasvojenosti, pridejo zdraviti travme, kaj drugega. Pravi, da delovna terapija pomaga k spodbujanju lastne iniciative, da to delo povezuje in zdravi medčloveške odnose. Zato nas delo lahko bolj zbliža in bolj nekako izboljša naše odnose kot kakšni narejeni prijazni pozdravi, ko se srečamo, ker delo je vidna ljubezen in delo prinese ogromno zadovoljstva. Sam sem nekako prepoznal, da tisti, ki se kar naprej pritožuje, ki je nezadovoljen, najbrž, tako sem videl, no, nič kaj pravega tudi ne dela. V njegovem življenju zadovoljstva ni, a ne? In tukaj, taki skupni projekti, se ni treba zdaj, ne vem, take nemogoče projekte si zadati, ampak lahko tudi kakšne majhne stvari lahko pripomorejo k temu, da boste gradili dobre odnose. Tudi skupno delo, ki je vidna ljubezen, ki povezuje, tukaj malo papeža Frančiška citiram. Še se bom posvetil temu vprašanju, kako graditi boljše odnose. Včeraj ste o tem govorili, najbrž popoldne, ugibam, z gospodično Marjeto Čampa, druženje, pogovor, da se radi družimo, ne? Zdaj, če se kdo kar preveč zapira v svoje sobe, ne ga z neko policijsko metodo spraviti ven, ampak to, lepota druženja, prijateljski pogovor. Beseda je drugo ime za intimo. Nobena stvar tako globoko ne seže od človeka kot beseda, zato Bog pride k nam kot beseda. In to, da govorimo, čeprav je včasih zelo težko, je treba, ker to čuva našo intimo. Ker v pogovoru se življenje razbohoti, se rojeva bližina v pogovoru. Zakonci gredo narazen, če se ne morejo več pogovarjati, jim je neznosno. In ko pri vsaki sveti maši rečemo Bogu, reci le besedo in ozdravljena bo moja duša, to velja tudi za vaš pogovor v skupnosti. Vi, prestojniki in prestojnice, ste povabljeni, da v skupnostih izgovarjate besede, ki ozdravljajo dušo. Vi ste k temu povabljeni. Vi dajete intonacijo pogovorom v skupnosti. Bodite pozorni na to. Bodite pozorni na sproščenost in pomagajte članom skupnosti, da bodo spregovorili. In še nekaj vam tukaj svetujem, tudi svoje izkušnje. Zablokirali bomo, če gremo k bratu pa sestri, no, zdaj se bova pa pogovarjali o tvojih problemih. Bo zelo težko. Kaj je treba narediti prej? Glejte, če se o lepih stvareh ne moramo pogovarjati, se tudi o težkih ne moremo. Dajte poskrbeti za prijetna doživetja v skupnosti, da se pogovarjate lepe stvari. Naj bo tukaj poudarek, pogovarjate se lepe stvari, potem pa, če bo treba, se boste pa lahko tudi o težkih stvareh pogovarjali. To gre, to jaz to povezujem. Ne boste se pogovarjali o težavah, ne bo šlo, nikamor ne boste prišli, če ne bo tudi lepih pogovorov med vami. Odnosi se gradijo s praznovanjem skupnosti. Zdaj pa malo citiram Jožeta Ramovša, zelo lepo je napisal, mislim, da celo v eni reviji Božje okolje sem to prebral. Če redovna skupnost ne praznuje, itak praznujemo te naše cerkvene praznike, ampak tudi trojstne dni, godove, obletnice, potem je izgubila dušo in je kot mrtvo telo. Zakaj je praznik pomemben? Boste rekli, da vas navajam k veseljačenju ali pa žuriranju. Ne. Praznik na pravi način je polnjenje z ljubeznijo drugih. Praznik pomeni polnjenje z ljubeznijo drugih, biti skupaj. In če se kje lahko učimo lepega sožitja, je to za skupno mizo. Ne gre za napuh, če se spomnimo kakšne sestre po obletnice njenih redovnih obljub, ampak polnimo se z ljubeznijo drug drugega. Včasih nam zmanjka mogoče sam tega praznovanja. Potem empatija. Tako se gradi odnos, a ne? Empatija, sposobnost vživljanja v drugega. To pomeni, da znam na drugega pogleda skozi njegove oči. Prej sem rekel, poglejmo nase skozi Božje oči, ampak tudi na brata, sestro, poglej skozi njegove oči. Če ne boš gledal na brata skozi sestro, skozi njegove oči, boš začel kot prestojnik, prestojnica, gospodovati nad njimi. Empatija nas čuva. Da smo služabniki odnosov v skupnosti. Ja, imamo odgovornost odločitev in da skupnost peljemo, ampak pogledamo na življenje skozi njegove oči. Včasih je to zelo težko. Če se ne znamo vživeti v člana skupnosti, ne zmoremo z njim sočustvovati in ne moremo ga razumeti brez empatije, ne moremo ga razumeti. Tam v kakšnih ljudeh je lahko veliko zapletenosti. Empatija nam pomaga razbirati govorico čustev. O, to je tudi ena tema, kot odnosi. Mi o čustvih v cerkvi ne govorimo. Ne? Čustva ne štejejo. Ampak čustva so tako zelo pomembna, ker so odmev naše notranjosti in so tudi vir energije. To nam stroka pove. Ne, bomo rekli, ne, duhovnost je. Ampak gledajte, Bog nam je dal čustva. Čustva so velik del naše energije. Če se prijetno počutimo, smo močni, da premikamo svet. In to, kar preko čustva odmeva, pokažemo svojo notranjost, ker brez čustev ni prijateljstva, ni zvestobe, ni upanja, ni predanosti. Govorimo celo o čustveni inteligenci, take debele knjige se dobijo, zanima, nisem jih prebiral. In ta čustvena inteligenca nam daje sposobnost, da razumemo ljudi. Kako boš predstojnik, predstojnica, če ne boš vsaj mačkan odkril, kako je s človekom. Ne smemo pa zapasti v skušnjavo čustev, ker čustva včasih delujejo zelo hitro in se ustavimo na prvih vtisih in ocenjujemo ljudi in te sodbe prve so lahko zgrešene. Kdo vodi čustva? Ne sme jih voditi razpoloženje. To sem že prej opozoril. Ampak vrednote. Tvoj brat, tvoja sestra je neizmerno dragocen. Tega nikoli ne pozabi, pa boš imel vsaj eno dobro mero dobrih čustev do njega. Potem boš vedel, da je treba z njim ravnati lepo. Tudi če on s tabo dela kot smetjo, ti boš ravnal z njim lepo. Z ljudmi je treba delati lepo. Zlasti v skupnosti. In je to, vam povem, naše največje pričevanje. Največje pričevanje, tudi delo za poklice, če drug z drugim ravnamo lepo. In če čustva v skupnosti niso lepa, sproščujoča, potem bomo zablokirali. Čuti z nekom pomeni, da skrbiš zanj. Dober odnos se zgodi tako, da se naučimo jezika ljubezni. To ni težko. Boste rekli, a ga ne govorimo. Nekaj konkretnega vam bom zdaj povedal. Apostol Pavel, prvo pismo Korinčanom, največkrat se to bere na porokah, ampak tudi predstojniki, predstojnice, poleg teh citatov in misli, ki sem jih povedal že prej, bi bilo zelo dobro, da bi vsak dan tole prebrali. Prvo Korinčanom, 13. poglavje. Ljubezen je potrpežljiva. Dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti. Jaz se tukaj prepoznam. Se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa. Vse prestane, ljubezen nikoli ne mene. Povem, da poznate to. Ampak zdaj, ker govorim, da se treba naučiti govoriti o ljubezni, ustavite na mesto besede ljubezen svoje ime. In če lahko zase rečeš, da si potrpežljiv, dobrotljiv, obziran, da vse prenašaš, da ne iščeš svojega kot predstojnik, predstojnica, potem govoriš jezik ljubezni in boš lahko zgradil boljše odnose v vaši skupnosti. Daj sebe notor v to besedilo. Jezik ljubezni nam podari veliko, podari nam velikodušnost. Tudi tako se zgradi odnos. Velikodušnost je najprej to, da ne zahtevamo od nobenega v skupnosti to, kar sami ne zmoremo. Da od nobenega v skupnosti ne zahtevamo to, kar sami ne zmoremo. Velikodušnost je, da rajši vidimo dobro kot slabo, temu sem že vabil, da ne zlorabimo zaupanja. Predstojniki, predstojnice, ne boste imeli nikjer dobrih odnosov na meni skupnosti, če boste vsem govorili, kaj vam je brat, sestra zaupal. Da nismo ljubosumni, da ne delamo člani skupnosti kot s predmeti, da se ne pritožujemo kar naprej, da ne vsiljujemo kar naprej svojega mnenja, da ne nasedamo čenčam, da smo strpni, da pomirjamo vzdušje. Vse to je velikodušnost, jezik ljubezni. Da znamo pohvaliti, da znamo pohvaliti. Ne bomo pohvalili, ne, da se ne bojo pokvarali, ampak ja, tudi to je jezik ljubezni, da znamo pohvaliti. Iz ponižnosti, ne, da je lahko kdo boljši od nas, da je nekaj naredil, da se veselimo dobrega v njem. Velikodušnost je pomembna sestavina odnosa. Potem jezik ljubezni nam podari blagost. Blagost, blagost. Že včeraj je rekel nadškof Turnšek, preberite, kdaj je papeža Frančiška, ko govori o nežnosti. Blagost je izjemno sredstvo za dostop do človeka. Izjemno, zato ker tisti, ki je blag, ne bo kar naprej obsojal pa pametoval. Blagost je varovalka proti obsojanju, blagost. Zlasti tam, kjer so člani skupnosti utejeni, je blagost izredna pot do teh ljudi, je moč ustvarjati nove odnose, ker blagost daje varnost. Daje varnost. Čutimo, da se res lahko srečamo in se povežemo v najbolj globokih odnosih. In kako želimo, da bo drug v skupnosti dostopen, če smo sami nedostopni? Kaj pomeni biti dostopen do bratu in sestr? To, da smo blagi. In če hočemo se navzeti blagosti, dajmo se mi najprej pustiti objet Božji milini, potem jo bomo tudi sami dejali naprej. O iskrenosti sem že nekoliko namignil, ampak to je zahteva Evangelija za odnos. Jezusu se, če lahko tako rečem, so se najbolj opirali ponarejeni ljudje. Farizeji so ga vznemirili do konca, celo da je spletu bič. Gorje vam pismuki in farizeji in hinavci. In tukaj nas papež Frančišek zelo opominja. Vse veste, kakšen odziv je bilo, ko je rekel papež, da je boljše biti ateist kot hinavski kristjan. Hinavci so ljudje brez osebine. Ne smemo biti kot predstojniki, sploh ne kot redovniki, kot predstojniki, pa sploh ne hinavci, ker to so ljudje brez osebine. Človek, ki je brez osebine, pa lahko odigra vse, karkoli, tudi predstojniško službo. Iskrenost, ne? Hinavščina ubija odnose. In ne smemo manipulirati člani skupnosti, to je zloraba, ne? Ta hinavščina, pristnost. Zaboli nas, če kdo reče, vi kristjani ste hinavci, ampak po drugi strani moramo biti pa resnicoljubni, pa si tudi malce nastaviti ogledalo. Včasih si rečem, pa tudi to sem že rekel, če bi se mi res oklenili Boga, ne bi bilo teh težav, ta očaranost nad Bogom, a ne Bog, na tako skromen, neosiljiv način prihaja med nas in med nami Bog Jezus se počuti domače sproščeno in je vzor med sebojnih odnosov. In ko beremo evangelij, vem, da ste zelo, zelo meditativni, da nekateri izrecno vsak dan premišljujete, se hranite z Božjo besedo. Glejte, on, Jezus je naš učitelj odnosov. Kakršen je on do nas, taki naj bi bili mi drug do drugega. Jezus dela vse novo, tudi naše odnose. Tam noter se dajte prepoznati. Jaz se včasih vprašam, ko je res zelo težko, kaj bi Jezus naredil na mojem mestu. Pomaga, pomaga. Dobre odnose gradimo zaupanjem. Zaupanje daje varnost. Če se pari ločijo in pridejo na pogovor, kar veliko sem jih že tako sprejemal, vedno čakam, kdaj bodo rekli, pa rečejo. Narazen gremo, ker ni več varnosti, ne več zaupanja. Zaupanje, varnost, to je pravzaprav ime za dom. Če hočemo domačnost, da so vaše hiše domovi, dajte poskrbeti za zaupanje in za varnost. Kaj je zaupanje? Da mi lahko vse poveš, pa te zaradi tega ne bom sodil, poniževal, kritiziral, ampak ti bom pomagal, da ti bom nekje pustil odprta vrata, da boš lahko speljal, da se boš lahko postavil na noge. A ne? Varnost. Varnost, zaupanje je tudi tam, da si vzamemo čas drug za drugega. Ko so prihajali kaplani v župnijo, ki sem jih spremljal mladi po novi maši, so mi rekli, kako naj delamo z mladino. Sem rekel, prvo, kar je, vzemi si čas za njih. To je to, posvečen čas. To je največ varnosti, zaupanja, odprtosti tam noter. In zaupanje je tudi to, da konflikte rešujemo na spoštljiv način. Ja, odpuščanje, potem, da smo pozorni. Kakšne, v glavnem, največkrat se žene pritožujejo pri spovedi, čez može. Moj mož je posod pozoren doma, pa taka puščoba. Kaj pa mi, v rodovnih skupnostih, dober odnos se s pozornostjo zgradi. Pozornost nam pomaga, da se zlijamo v eno. Pozornost, prijaznost. To je ta izraz dobrohotnosti. Bogatstvo življenja črpamo iz pozornosti. In če bomo drug do drugega pozorni, pa nas bodo zelo težko presenetili slabi občutki, razdraženost, obsojanje. Prijaznost pomeni, si bom pomagal z materi Terezijo, rekla, da prijazna beseda je kot pero pri ptici. Sem in tja kakšna prijazna beseda in ljudje kmalo dobijo krila. Tudi člani skupnosti. Saj niso iz betona. Veste, prijaznost je res ena lepa oblika ljubezni. Mi ne moramo ljubezni pokazati, tako da boš v članu skupnosti pisal kakšne pesmice, ampak s prijaznostjo pa lahko svojo ljubezen do njega razkrijamo. Če kdaj kot predstojnik ali pa predstojnica ne veš, kaj bi rekel, kaj bi rekla, kaj bi naredil, kaj bi naredila, reci ali pa naredi kaj prijaznega. Vse včasih tudi ne veš, kaj bi, a ne? Krotkost. Ja, s krotkostjo je težko, a ne? Moramo vzeti 3 persene včasih, da smo krotki. Ampak zdaj, da vas s temi mojimi spodbudami ne bom preveč obremenil, ne vam dam en zgled, Jana 23. Meni je on tako dober zgled za veliko stvari. In ena zgodba pripoveduje, ko je bil izvoljen za papeža, ko je prišel na ložo bazilike svetega Petra, je bilo tam ogromno žarometov, nič ni videl, samo tam na obelisku na vrhu je videl križ in zdelo se mu je, tako je papež pol čez čas povedal, da mu Kristus govori, Angelo, spremenil si ime, obleko, ampak dobro si zapomni. Če ne boš krotak kot jaz, ne boš videl nič, boš slep. In tudi mi kot predstojniki, predstojnice smo slepi za odnose in vse, če nismo krotki, miroljubni. Samo v miru ljubezen raste. Ne? Ljubezen raste v miru. In ste poklicani, da ste orodje miru. In kjer ni miru, kjer ni krotkosti v skupnosti, tam drug drugega neznosno utrujamo. Da boste krotki in mirni, dajte člane skupnosti blagoslavljati. Lukov evangelije, ne? Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo. Mogoče nas kdo od bratov, sester preklinja, ampak pomembno je, da vi ne preklinjate. In da molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Dajte jih blagoslavljati, ker če brate in sestre blagoslavljamo, pomeni, da jih sprejemamo take, kot so, v svoj srčni krog. Veliko je treba blagoslavljati, veste, in moliti. Molitev nas toliko odpadkov osvobodi. Dajte moliti. Prej sem rekel, molitev približa člana skupnosti, ampak tudi odpadke izvrže iz naše duše. In da se za nje žrtvujemo, a ne? Za skupnost. Naša vera je darujoča, tudi naše obljube, vse je darujoče. Samo Jezusovo življenje je bilo eno samo žrtvovanje. In pravi Jezus, nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregal. Vi strežete skupnosti, z razdajanjem jih strežete. In brez žrtvovanja ljubezni ni. To je, vidimo zelo močno, ko Jezus bi imel to moč kot Bog, bi lahko bežal s križa, ni stopil dol. Zakaj ne? Ker ljubezen ne beži od bolečine, ne beži od žrtvovanja, ne bežati iz svoje predstojniške službe ven. Mislim, da je lansko leto brat Joško rekel, smo kauc, ko smo bili v skupini, kako se bojo pa počutili člani skupnosti, če boš rekel, da si najrad predstojnik, da kome čakaš, da bo to konec. Ne, ja se spomniš, Joško, si to povedal, ja. Se žrtvujemo in tudi tisto svojo bridkost rajši nesemo pred Boga, kot pa da kar naprej tožimo pred skupnosti, joj, kdaj bo konec mojega mandata. In gremo, brez Svetega Duha seveda ne morem, on prenavlja tudi naše odnose. In dobro je moliti, veste, za skupnost k Svetemu Duhu takole, pridi Sveti Duh, prosim te, prenovi odnose v naše skupnosti in nič ne bom imel proti, če bo začel pri meni. Dajte tako molite. Nič ne bom imel proti, če bo začel pri meni. Ker Sveti Duh je neutruden animator naših odnosov in nas uči, da naj drug drugemu umivamo noge. To je model odnosov med nami, umivanje nog, ljubezni, v služanju, to svet potrebuje. V tej gesti je vsa naša identiteta predstojnika, predstojnice. Glejte, če bratom in sestrom, seveda v prenesenem pomenu, umivamo noge, potem, evo, spet bom en izziv povedal, potem jih bomo poljubljali čisto drugače, kot je Juda poljubil Jezusa. Ja, umivanje nog. Nekaj malega se še papeža Frančiška dotaknem, ne moram brez njega, on me navdihuje. Moč poklicanosti, kaj nam redovnikom v tisti knjigi napisal? Tudi v Svetem duhu pravi, da Sveti duh ustvarja med nami harmonijo. Pravi papež Frančišek, ker ima močne izraze, tako pravi, hudič je pa sovražnik harmonije. Hudič je sovražnik harmonije. Na strani 30. Moč poklicanosti. To je zelo močno. Ne? Mi rečemo, ne, mi moramo zdaj narediti v naši hiši revolucijo in vse. Cena, ki jo plačaš, je včasih tudi to, da poskrbiš za harmonijo in vzameš nase, kakšne stvari, da jih vzameš nase. Potem na strani 70 pravi, ni možno rasti v posvečenem življenju brez osebe, ki te spremlja. Osebe same ne morejo hoditi. Vi ste spremljevalci, tudi zato, da rastemo. Nisem govoril o urejenih odnosih sam zato, da imamo mir, ampak odnosi nam pomagajo rast. A ne? Odnosi so dobri, če znamo poslušati. Bolj poslušati, ko govoriti. Ne zdaj priti v skupnosti s temi mislimi, ki si vam jih naložil, a dajte najprej poslušati. Ker poslušati, to je temeljnega pomena, pravi papež Frančišek v redovni skupnosti na strani 71. Pravi, če ne znaš poslušati brata pa sestre, ki je ob tebi, kako boš poslušal Boga, ki ga nimaš pred seboj? Strašen izziv nam da. Papež, ki konkreten pravi na strani 76, prav, kaj je posvečeno življenje, kako naj ga boljše živimo, tako da se ugriznemo v jezik. Pravi papež, zame to asketski nasvet, da se ugriznemo v jezik. Če moraš, če se s čem ne strinjaš, če moraš kaj opomniti, naredi to obzirno. Povej njemu in nikomor drugemu. In kakšna ne bo držal vzgojitelja, predstojnika tudi v redovni skupnosti, da naj moli, da naj ima rad brate in sestre in da naj ga posluša, da se za njih zanima. In še na medgeneracijske odnose nas papež opozori, pravi, zlasti se zdaj dogaja, v redovništvu imamo zelo različne generacije. Moraš iti kot redovnik, predstojnik, kot predstojnica redovna korenina in govori starejšimi, ker nobenega preroštva ne more biti brez spomina in to dajemo naprej novim redovom, za katere upamo, da še pridejo. Evo, zdaj bom pa počasi zaključil. Kakšen je imel ta moj govor v odnosih? Nisem vsega zaokrožil. Rečem še enkrat, da le, ko se bo pol začelo delo po skupinah, dajte vi še prines svoje bogatstvo, svojega videnja, predvsem svoje izkušnje, kako zgraditi boljše odnose v skupnosti, kaj vam uspeva, v kaj verjamete. Ker govor o odnosih je imel namen, da spet upamo, da spet verjamamo, da si postavljamo višje cilje, da na dan prikličemo svoje sposobnosti, da se soočimo z velikimi resnicami in ena od teh resnic je, da redko v odnosih dobiš več, kot si dal. To moš kot predstojnik, predstojnica veda, da v odnosih ne boš dobila več, kot si dal ali si dala. Kaj še pričakujem? Da bomo kaj spremenili v ustaljenih ozorcih. To papež zelo želi. Mogoče to on misli spremeniti strukture, da ne spremenimo ozorce, da dobijo naši odnosi nov zagon, pa se tudi na novo uredijo. In želim, da ne bi bili ujetniki tega, kar se nam je neprimernega v naših odnosih zalezlo v navado, da spremenimo navade. Boste rekli, v naši redovni skupnosti vedno bilo tako, dajmo nekaj srčnosti, čeprav smo lahko ranjeni, položimo v odnose to, a ne? Ne bo v vaših odnosih, tudi to želim, človek pomembnejši od črke. Ne bo pomembnejši tisti človek od črke. Črka mori duho življa. Ne v vaših skupnostih sprava in odpuščanje prehiteva zamere in sumničanja. Sprava ne to prehiteva. In želim, da se odnosi v vseh skupnostih tako prenovijo, da bo življenje redovnika in redovnice spet privlačno. Tem je tudi včeraj nadškof Turan še govoril. Še več, da bo življenje redovnika pa redovnice zavidanja vredno. Ne, da mi zavidamo tistim, ki živijo zudaj, ampak do nas bo videl, da bo si želel živeti tako kot mi. In to nam prenovo odnosov lahko prinese in želim, da s to prenovo začnete vi, dragi predstojniki in drage predstojnice. Hvala lepa.